ბილანში და ბისტირფას რადიოსვენელებო, რადიო თავისუფლება იწყებს თავის გადაცემას დღეს შაბათია 16 ოქტომბერი, საქართველოში 9 საათია. მინდა გაგაცნოთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის თემები. თავიდან ვისაუბრებთ გუშინ მიღებულ პარლამენტის მიერ მიღებულ ახალ კონსტიტუციაზე.
ჩვენ მივიღეთ კონსტიტუცია, რომელთაც ჩვენ საპრეზიდენტო საპარლამენტოდან გადაწყვეტილი საპარლამენტო საპრეზიდენტო მოდელზე. პრეზიდენტი უფრო მეტად გამოკვეთილი არბიტრია, ვიდრე საშინაო პოლიტიკის ხორციელებელი, ვიდრე საქამდე ქონდა.
შემდეგ სოფელ პერევზე ვისაუბრებთ. ჯერ მოგისმენთ რეპორტაჟი იქიდან, რა ვითარება ახლა პერევში.
ხარზმანიშკენ რა, უნაგედი ციონდა. ვაგონს გავენ და გადადიან იქით რა. ან თავისუფლებენ აქ ცენტრალურ გზასო, აღარ იქნება ეს პასპორტების ნახვა
და შემგთავაზებთ ასევე სიუჟეტს, რომელშიც ასახული იქნება რეაქციები, რას ფიქრობენ რუსეთის გადაწყვეტილების შესახებ გაიყვანოს ჯარი პერევიდან. ვისაუბრებთ იმის შესახებაც, თუ როგორ მიმდინარეობს და რა პერიოდში ჩანს რუსეთში საყოველთაო აღწერას, მოსახლეობის საყოველთაო აღწერას. რადიო თავისუფლების დილის პროგრამის მეორე ნახევარი მთლიანად ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას ეძღვნება. მეათე სტუდიის შინაარსის შესახებ მოგვიანებით. პრაღიდან დილის პროგრამას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. საქართველოს ახალი კონსტიტუცია აქვს. 15 ოქტომბერს პარლამენტმა ქვეყნის მთავარი კანონის ახალი რედაქცია დაამტკიცა. 112 დეპუტატი 5-ის წინააღმდეგ, ასეთია კენჭისყრის შედეგი. პარალელურად კონსტიტუციის ახალი მოდელის შესახებ საბოლოო დასკვნაზე მსჯელობდა ვენეციის კომისიაც. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
პარლამენტის თავმჯდომარის დავით ბაქრაძის პირველივე მესეჯი 15 ოქტომბრის პლენარულ სტომაზე ვენეციის კომისიის საბოლოო დასკვნა შეეხო. დასკვნას, რომელიც ბაქრაძის თქმით დადებითია და მთლიანობაში კონსტიტუციაში შეტანილ ცვლილებებს იწონებს.
დასკვნა არსებობს, დასკვნა დადებითია და სხვათაშორის დასკვნის ბოლო ნაწილში ვენეციის კომისია მადლობას უხდის პარლამენტს და ხელისუფლებას კარგი თანამშრომლობისთვის და მე არ შემიძლია ასევე ჩვენი მხრიდან მადლობა არ გადაუხადო ვენეციის კომისიას ძალიან კარგი თანამშრომლობის და ძალიან კარგი ერთობლივი მუშაობის.
ვენეციის კომისიის თავმჯდომარემ ჯანი მოკიკიომ რადიო თავისუფლებისათვის მიცემულ ინტერვიუში აღნიშნა, რომ საკონსტიტუციო ცვლილება ზოგადად წინ გადადგმული ნაბიჯია, მაგრამ კომისიას აქვს შენიშვნებიც, მაგალითად უნდობლობის ვოტუმთან დაკავშირებით, რომელიც საქართველოს პარლამენტმა არ გაითვალისწინა.
მესმის რომ ბევრი დრო არა არა სერიოზული ცვლილებებისთვის, მაგრამ როგორც აღნიშნეს, საკითხი შესაძლოა გაუმჯობესდეს მომავალში. კონსტიტუცია რა თქმა უნდა სერიოზული საქმეა და მისი ყოველდღიური ცვლილება არ უნდა ხდებოდეს, თუმცა როცა ეს საჭიროა, მისი მოდიფიცირება აუცილებლად უნდა მოხდეს.
ქვეყნის მოქმედ კონსტიტუციაში სულ 44 ცვლილება შედის და ისინი ძირითადად ხელისუფლების შტოებს შორის ძალთა ბალანსის ახლებურ მოდელს ეხება. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ცვლილებებით პრეზიდენტის ინსტიტუტი არსებულთან შედარებით მკვეთრად სუსტდება და ძალაუფლება პრემიერ-მინისტრსა და მთავრობაზე გადადის. ძლიერდება პარლამენტის როლი მთავრობის დაკომპლექტების საქმეში. როგორი კონსტიტუცია მიიღო ქვეყანამ? ამის შეფასება ვთხოვეთ საპარლამენტო უმცირესობის წევრს, ქრისტიან დემოკრატიული პარტიიდან ლევან ვეფხვაძეს.
ჩვენ მივიღეთ კონსტიტუცია, რომელთაც ჩვენ საპრეზიდენტო საპარლამენტოდან გადაწყვეტილი საპარლამენტო საპრეზიდენტო მოდელზე. პრეზიდენტი უფრო მეტად გამოკვეთილი არბიტრია, ვიდრე საშინაო პოლიტიკის ხორციელებელი, ვიდრე საქამდე ქონდა. საერთაშორისო ასპარეზზე წარმოადგენს ქვეყანას და ძირითადად წარმართველი ფუნქცია ქვეყნის შიგნით ეკისრება თავიდან ბოლომდე მთავრობას. მიუხედავად იმისა, რომ პარლამენტისა და პრეზიდენტ შორის ბალანსი პარლამენტის სასარგებლოდ გადაიწონა, ამას ორი თვის მთავრობისა და პარლამენტის ურთიერთობაში, მიუხედავად იმისა, რომ სასახად უნდა აღიაროთ, რომ მთავრობის ფორმირების წყაროა პარლამენტი და ამ კუთხით ბუნებრივია, რომ პარლამენტის როლი გაიზარდა, პრობლემა არის სხვა რამე. პრობლემა არის ისაში, რომ შემდგომ უკვე მთავრობაზე გავლენა პარლამენტის მხრიდან პრაქტიკულად სუსტია და შესაბამისად იქნება ძალიან რთული ის კონტროლის მექანიზმები, საპარლამენტო კონტროლის მექანიზმები, ამ მექანიზმების განხორციელება, რომელიც ამ ტიპის მოდელებში წესით უნდა იყოს დამყარებული.
ძალთა ახლებური ბალანსი კონსტიტუციაში, კერძოდ პარლამენტის როლის გაზრდა მთავრობის დაკომპლექტებისას, სწორედ ის მთავარი პუნქტია, რომელსაც ექსპერტები ბოლო რამდენიმე თვე აკრიტიკებენ და ფიქრობენ, რომ ის დასაწყისშივე მკვდრად შობილია. ახალი პროექტით პარლამენტის მიერ მთავრობისათვის უნდობლობის გამოცხადება საკმაოდ რთული იქნება. Საკითხის დაყენება პარლამენტის ნაკლებ შემადგენლობა შეუძლია, თუმცა თუ პარლამენტი ახალ პრემიერ-მინისტრს ვერ დაამტკიცებს, რისთვისაც უფრო მეტი ხმა ასაჭირო, ვიდრე უნდობლობის საკითხის აღძვრისათვის, პრეზიდენტს შეუძლია პარლამენტი უბრალოდ დაითხოვოს. Ექსპერტებს ეს მუხლი უმოქმედო მუხლად მიაჩნიათ და ამბობენ, რომ დათხოვნის შიშით პარლამენტი ყოველთვის მოერიდება მთავრობისათვის უნდობლობის გამოცხადების პროცესის დაწყებას. საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიის წევრი ვახტანგ ძაბირაძე ჩვენთან საუბარში შენიშნავს, რომ ხელისუფლება ტყუილად ითვლის კონსტიტუციაში შესული ცვლილებების რაოდენობას, რადგან არსებითი შესწორება, რადგან ვენეციის კომისია აკეთებდა აქცენტს და ქართული არასამთავრობო სექტორიც ახალ კონსტიტუციაში არ შესულა. შესაბამისად მივიღეთ მოდელი, ამბობს ვახტანგ ძაბირაძე, რომელიც მისი პროგნოზით მაქსიმუმ ერთ წელში გამოიწვევს არეულობას ხელისუფლების მაღალ ეშელონებში.
ეს არის ორხელისუფლებიანობა რეალურად ქვეყანაში. ეს არის კონსტიტუცია, რომელიც არის რუხი კარდინალების ინტერესებს მორგებული. ვინ იქნება ეს რუხი კარდინალი? ქართველები იქნებიან თუ არაქართველები? სხვა სახელმწიფოს ინტერესები იქნება თუ ჩვენი ინტერესები? ამას კაციშვილი ვერ გაარკვევს. ამიტომ ეს არის უაღრესად სახიფათო კონსტიტუცია ქვეყნის მომავლისათვის. ხედავ, რომ ძალიან დიდია იმის ალბათობა, რომ აი ამ კონსტიტუციაში ძალაში შესვლის შემდეგ სულ რაღაც მაქსიმუმ ალბათ ერთ წელიწადში დაიწყება ქვეყანაში პერმანენტული გადატრიალებები. სახელისუფლებო ზედა ეშალონებში, არა ქუჩაში, არამედ პარლამენტში, შეთქმულებები და რა ვიცი კიდევ რა უბედურებები.
საკონსტიტუციო ცვლილებების ნაწილი გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს ამოქმენდება. ნაწილი კი 2011 წლის 1 იანვრიდან შეება ძალაში. კონსტიტუციის ახალი რედაქციის ძალაში შესვლის შემდეგ კი გადასახეთ იქნება დაახლოებით 200-მდე კანონი, სადაც ასევე იქნება ცვლილებების შესატანი და როგორც ქრისტიან-დემოკრატი ლევან ვეფხვაძე განმარტავს, ამისათვის კონსტიტუციით განსაზღვრული 2 წელი სრულიად საკმარისია. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ხუცავაც გავრცელდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ რუსეთი აპირებს საჩვენის რაიონის სოფელ პერევიდან თავისი ჯარი გაიყვანოს. როგორც ახლა ჟურნალისტ თათა კაჭკაჭიშვილის რეპორტაჟიდან შეიტყობთ, მან ეს მასალა საგანგებო ჩვენთვის მოამზადა. სოფელ პერევში მოსახლეობა რუსეთის საგუშაგოს გაუქმების მოლოდინშია.
საჩხერის რაიონის სოფელ პერევის მოსახლეობა რუსული საგუშაგოს გაუქმების მოლოდინშია. როგორც ადგილობრივები ამბობენ, ჯრიადან რუსების მიერ კონტროლირება ტერიტორიაზე პერევში გადასვლა მხოლოდ საზღვარგარეთული პასპორტებითაა შესაძლებელი და საქართველოს მოქალაქის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა არასაკმარისია. მოსწავლეებს, რომლებიც პერევის სკოლაში სხვადასხვა სოფლებიდან დადიან, რუსულ ბლოკპოსტზე საბუთებს ყოველდღურად უმოწმებენ. ადგილობრივების თქმით, გადაადგილება შეზღუდული არ არის, თუმცა პასპორტის გარეშე შეუძლებელია.
მამა ჩემს ყველა იქაყავს და ამ ბოლო დროს ბიჭოლას დამეუბა და ძალიან გაჭირებით, რომ ამიშვეს და იმ ძველი საბუთით ახლა დღესდღეობით აღარ გვიშვებენ, რომ დამჭირდეს. მე ბიზაშენ ასვლა მაგალითად ჩევშუს კიდე მეუღლე იქიდან აყავს პერევიდან, ჯერჯერობით საბუთად პერევში ვერ ავალს, რომ ძალიან გართულებული ვარ, ყველა ხომ არ აქვს იმდენი საშუალება, რომ პასპორტები გავაკეთოთ.
ჩვენ გავისაუბრეთ სოფელ პერევიდან საჩხერეში მიმავალი ავტობუსის მძღოლს და მგზავრებს. მათი თქმით, მდგომარეობა სტაბილურია და რუსი ჯარისკაცები ჯერჯერობით პერევის შესასვლელში დგანან. ადგილობრივების ინფორმაციით, ახალი საგუშაგო რუსულმა მხარემ სოფელ ქარძმანის შესასვლელში მოაწყო. როგორც მოსახლეობა ვარაუდობს, შესაძლოა მათ საგუშაგო პერევიდან სწორედ ქარძმანში გადაიტანონ.
ქარძმანისკენ რა, უნაგედი ციონდა. ვაგონს გავენ და გადადიან იქით რა, რომ ანთავისუფლებენ აქ ცენტრალურ გზას, რომ აღარ იქნება ეს პასპორტების ნახვა და ეს.
მე სამსახურიდან მოდივარ და რა მდგომარეობა დამხდება, არ ვიცი, წასული ვარ ოშინდელი. ქარძმანში გაკეთდა ახალი ბლოკპოსტი ხიდიდან გადასასვლელში პირდაპირ ხიდის თავში. ჩვენთან მოსახლეობასთან არ ამბობენ, გადავდივართ.
ვიცი რა, ჯერჯერობით თავის პოსტი არიან გუშინწინას ვიღავით აზევით, მაგრამ ფაშები თარაფესაშები ისეთი რაღაცაა. დღეს ითქვა და გემეხარ და რო გადიან.
სოფელ ჯრიას მცხოვრებნი ჩვენთან სხვადასხვა პრობლემებზე საუბრობენ და აღიარებენ, რომ უკვე 2 წელია შიშით უწევთ ცხოვრება.
შიშის ფაქტორი ხა ჩვენ ცოტა კიდევაც მივეჩვიეთ.
კი, ძალიან შიში. ვერ გავდივით, ვერ გამოვდივით.
ჩეულებრივად ცხოვრობთ ახლა და ისე ადრე უფრო საშიში იყო. აა მე მგონია რა, გადავლიან რა, ქაზმაში გადავლიან.
საჩხერის რაიონის გამგებლის ზურაბ ცერცვაძის თქმით, რაიონში მდგომარეობა ჯერჯერობით უცვლელია.
არაფერს ვერ გეტყვით, არაფერს ახლა არ არის. ცოტა ხანი დავაცადოთ ახლა იმ განცხადების მე და ნახოთ რა იქნება და არაფერი არ შეიძლება ჯერჯერობით განცხადება რა გაგეთა ყველა მოვისმენთ. დაველოდოთ ჯერ ცოტა ნახოთ რა იქნება.
აი ეს უთხრა საჩხერის გამგებელმა ზურაბ ცერცვაძემ, თათა კაჭკაჭიშვილს მანეს სიუჟეტი ზემო იმერეთიდან გამოგვიგზავნა. თქვენ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას უსმენთ. ჩვენი შემდგომი სიუჟეტით ამ თემას ეძღვნება სხვა კუთხით. მოსკოვის გადაწყვეტილებას გაიყვანოს თავისი მოსაზღვრეების აჩხერის რაიონიდან და გაათავისუფლოს აგვისტოს ომის შემდეგ ოკუპირებული სოფელი პერევი არაერთგვაროვანი რეაქციები მოყვა. ზოგი თვლის, რომ მოსკოვის მიერ 14 ოქტომბერს გახმოვანებული დაპირების შესრულებამდე შეფასებების გაკეთება ნაადრევია, ზოგისთვის ეს საქართველოს სრული დეოკუპაციის პროცესის დასაწყის ნიშნავს. სხვები ფიქრობენ, რომ რუსეთი მხოლოდ მისთვის არასაჭირო ტერიტორიას თმობს და ამ ყველაფერს ისევ სათავისოდ გამოიყენებს. კრემლის გეგმებთან დაკავშირებული რეაქციების მთავარ აქცენტებზე ახლა ლალა კუნჭულია ელაპარაკებს.
ვიენის საერთაშორისო მოლაპარაკოების 13 რაუნდის ფარგლებში გახმაურებული მოსკოვის გეგმა თბილისმა მართალია სწორი მიმართულებით გადადგმულ, მაგრამ აბსოლუტურად არასაკმარის ნაბიჯად შეაფასა. მაგალითად, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე ამბობს, რომ პერევის დეოკუპაცია მოსკოვისთვის საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ დაკისრებული ვალდებულებების მხოლოდ ძალიან მცირე ნაწილის შესრულებას ნიშნავს.
პერევი არის მხოლოდ ძალიან მცირე ელემენტი 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების და აუცილებელია ერთობლივი ძალისხმევით საერთაშორისო თანამეგობრობასთან ერთად ეტაპობრივად მოახერხოთ ის, რომ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება შესრულდეს მთლიანად სრული მოცულობით, რისი შედეგიც საბოლოო ჯამში იქნება რუსული შეიარაღებული ძალების სრული გაყვანა საქართველოს ტერიტორიიდან და პოლიტიკური პროცესის დაწყება საქართველოს გამთლიანების მშვიდობიანი გამთლიანების მიზნით.
თბილისისგან განსხვავებით, პერევის გათავისუფლების გეგმას მოსკოვი არანაირად არ უკავშირებს საქართველოს მშვიდობიანი გამთლიანების მიზნებს. და ეს ნათელია კონფლიქტოლოგ პაატა ზაქარეიშვილისთვისაც. მისთვის 14 ოქტომბერს გახმაურებული ამბავი არც მოულოდნელი ყოფილა და არც გასაკვირი.
რუსეთი ამას გააკეთებდა აუცილებლად ადრეთო გვიან. მეტყობა, პერევი არის ერთადერთი დასახლებული პუნქტი, რომელიც არაზოს არ შედიოდა ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაში შემოგებლობაში. ორი სოფელი არის ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაში, ყარსმანი და სინაგური, რომელიც ერთხელ უკავშირდებოდნენ პერევის საშუალებით. იქ მდინარე არის ყვირილა, რომელზეც გადის ეს ხიდი და ხიდის გამო იყო ეს პრობლემა. ყარსმანი მოწყვეტილი იყო დანარჩენი ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიიდან და მთები იწყება უკან და ერთადერთი საშუალება იყო სინაგურიზე გასულის. ამიტომ ეს მათ მიიღეს ესეთი გადაწყვეტილება და განახორციელეს დაიკავეს ტერიტორია, რომელიც არ შედიოდა ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე. დასმალავდნენ არასდროს, ოპერებს დათმობდნენ აუცილებლად. და ეხლა ჟენევის კონტექსტში გამოიყენეს როგორც PR კამპანია და PR ქცევა.
რუსეთს პერევის დატოვების გეგმა მუდმივად რომ ჰქონდა, ამას 14 ოქტომბერს გაკეთებულ კომენტარში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეც ადასტურებს. გრიგორი კარასინის თქმით, რუსეთმა ამ გეგმის განხორციელება ჯერ კიდევ 2008 წლის დეკემბერში სცადა, როცა ცოტა ხნით გავიდა კიდეც ამ ტერიტორიიდან, მაგრამ იქ საქართველოს სამართალდამცველების მასშტაბური შეჭრის გამო და იმის გამო, რომ საქართველოს პრეზიდენტმა ეს მორიგ გამარჯობა შეაფასა, რუსები პერევში დაბრუნდნენ. ამავე კომენტარში გრიგორი კარასინი ამბობს იმასაც, რომ შესაბამისი ინფრასტრუქტურის შექმნის შემდეგ რუსების პერევში დარჩენას უბრალოდ აზრი დაეკარგა. მართალია ცეცხლის შეწყვეტის 6 პუნქტიან შეთანხმებას გრიგორი კარასინიც ახსენებს, მაგრამ სულ სხვა კონტექსტში.
Последние месяцы наши пограничники провели большую работу.
Боло твоебში ჩვენმა მესაზღვრეებმა დიდი სამუშაო გასწიეს და გაიყვანეს გზა, რომელიც ამ რაიონს სამხრეთ ოსეთის დარჩენილ ტერიტორიასთან აკავშირებს. და ახლა მართლაც დადგა დრო, რომ უკან დავიწიოთ სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიას. ყოველთვის ვაღიარებდით, რომ ეს საკმაოდ სადავო რაიონი იყო. თანაც ამით ჩვენ დავხურეთ დღის წესრიგი, რომელიც მუდმივად არსებობდა მედვედევის სარკოზის შეთანხმების ფარგლებში.
В рамках договорённости Медведева Саркози.
Геополитикури კლევის საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელ სტენგის ფალაძეს ეეჭება, რომ საერთაშორისო საზოგადოება პერევის საკითხით დაკმაყოფილდება და შესრულებულად ჩათვლის მედვედევის სარკოზის სახელით ცნობილი დოკუმენტის მოთხოვნებს. მაშინ როცა ეს დოკუმენტი რუსეთს თავისი სამხედროების გაყვანა საქართველოს მთელი ტერიტორიიდან ავალებს. ამავდროულად ექსპერტი თვლის, რომ მოსკოვის დაპირება საერთაშორისო საზოგადოების დაჟინებული მოთხოვნის შედეგია. და აქვეა კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტიც.
რუსეთთან ურთიერთობა, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ არა გვაქვს ქვეყანაშორის დიპლომატიური ურთიერთობა, ჩვენ გვაქვს უამრავი მრავალმხრივი ფორმატი, სადაც საქართველოს ხმა საკმაოდ წონადია და საკმაოდ მნიშვნელოვანია. მათ შორის მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაცია. თუმცა მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანებას მხოლოდ და მხოლოდ პერევის საკითხი წინ არ უდგას, იქ სხვა საკითხებზე წმიდის საუბარი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში პირველი ნაბიჯი, რომელიც შეიძლება რუსეთმა გადადგას საერთაშორისო ზეწოლის შედეგად.
თუმცა ჯერჯერობით არც ეს პირველი ნაბიჯი გადადგმულა და ჯერჯერობით ყველაფერი დაპირების დონეზე რჩება. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გრიგორი კარასინის ინფორმაციით, პროცესი შესაძლოა უახლოეს დღეებში დაიწყოს და რუსი მესაზღვრეების პერევიდან გასვლის გეგმა აუცილებლად ევროკავშირის მეთვალყურეთა ჩართვით უნდა განხორციელდეს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Тирпасон сонлебо дилис программа გაგრძელდება ახლა სპორტის თემით. ჩვენი სპორტული მომხმარებელი დავით კლიბაძე ისაუბრებს ფეხბურთზე და არა მხოლოდ ფეხბურთზე.
19 წლამდელთან ნაკრებში რამდენიმე პერსპექტიული ფეხბურთელია და მათ შესახებ ერთი კვირის წინ ისაუბრა გუნდის მთავარმა მწვრთნელმა ვლადიმერ გუცაევმა. სატურნირის შედეგი გასაგრძელებელია, უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია, მაგრამ დაგვეთანხმებით, რომ ახლა საქართველოსი მაღალი კლასის ფეხბურთელთა წვავე შეიძლება ითქვას უჩვეულო დეფიციტია. ჩვენი შეხვედრებისას ალბათ მიაქციათ ყურადღება საუბრის მთავარი თემა უმეტესად ფეხბურთია. დღეს კი თქვენ მოუსმენთ საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტს გია ნაცვლიშვილს.
ჩვენ ფანტასტიკური შედეგი ჰქონდა წინა ოლიმპიადაზე. 4 მილიონერმა ქვეყანამ 3 ოქროს მედალი აიღო. უზარმაზარი შედეგია. ჩვენ ამ პატარა ქვეყანას 36 ოქროს მედალი გვაქვს აღებული.
მიუხედავად თუ ასეთი წარმატებები აქვთ მოპოვებული საქართველოს სპორტსმენებს და ლონდონის ოლიმპიადაც გვიახლოვდება, მართლაც ძნელად შესაძლებელი აღმოჩნდა ამას წინათ ჩვენი მოჭიდავეები სამსოფლიო ჩემპიონატზე ოქროს მედლების გარეშე რომ დარჩნენ.
რეალურად მიმდინარეობს თალბათა ცვლა და როდესაც არსებობს ისეთი დიდი მოჭიდავეები, როგორც არის თქვა კვირკველია, როდესაც მოზაძეა, თქვა სირეკიძეა, ზვიადავრე, ბუნებრივია მათ უკან მოყვებიან ხოლმე. ცოტა ძნელია მათთვის მოგება და ბუნებრივი ჩავარდნა ხდება. ძიუდო უფრო პროგრესირებადია, ჯერჯერობით თვითონ წიდობის ხასახელობს, მოდი ესე ავიღოთ. წესები შეიცვალა ძალიან ბევრი. ჩვენ კი ვამბობთ, რომ დაუბრუნდა ქართულ ჭიდაობას და ეს გასაგებია, რომ ხალხი ფეხშეს რაღაცა და ახლა გადავიდნენ იაპონურ და ევროპულ სტილზე, ანუ ჩავლებების სტილზე, რომელსაც ჩვენ ცოტა გვიჭირს.
მიზეზები მართლაც ობიექტურია, თუმცა ბოლოდროინდელი წარუმატებლობა სუბიექტურმა გარემოებებმაც განაპირობა და მაინც როგორ ესახება ჩვენი ოლიმპიელების პერსპექტივები გია ნაცვლიშვილს.
წამოვიდა თავბა, რომელიც ძალიან პატარები არის თავის სპორტიდაობაში, მე ვთვლი რომ დაახლოებით 4 ისეთი ბიჭი წამოვიდა, რომელიც შემდეგ ოლიმპიადაზე ნამდვილად ძალიან სერიოზული ძალა იქნება. 5 შვილი რომელიც წელს ყველაფერი მოიგო ფაქტიურად, საკანდელზე, იგივე ბერიანიძე, იგივე ხიჩეგაშვილი. ანუ ესენი არიან ძალიან მაღალი დონის მოჭიდავეები, რომლებსაც ჭირდება თუ გაიარონ ეტაპები. მე მჯერა რომ ეს ბიჭები უკვე ძალიან ღირსეულად ჩაანაცვლებენ უკვე ამ ოლიმპიადაზე. შემდეგ ოლიმპიადაზე მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს ამ ბიჭების. და ასევე კლასიკურ ჭიდაობაში და ასევე თქვენ ისეთ ახლა ევროპაც ორი უფრო აიღეს. ფანტასტიკურად ჭიდაობენ ეს ბავშვები, იგივე ჭიკიშვილი. ჩვენი გეგმა მაინც ესეა, 21 ლიცენზია, ანუ ყველა ლიცენზიის აღება ეს არის მინიმუმი, ჩვენ ესე დავაკეთებს ტრენერთან საკითხი და ჩვენ ვიძლევთ ყველა სახეობაში ოქროს მედლისაც. მაინც კი ცოტა წელიწადზე და ვაცოთ თუ ცოტა დაჭერ, მაგრამ მეურიც არის საკმაოდ, რომ ჩვენ ეს მიუხედავად სულებები მოხდა ძიუდოში, თუნდაც გუნდი შეიცვალა. ეხლა ჩვენ საღაც ნოემბრის შუარიცხვებიდან ჩამოყვავს ოქროს ოლიმპიური და მსოფლიო ჩემპიონი ავსტრიელი სპეციალისტი, რომელიც მანამდე მოგვიც მოჭიდავე ეს ტიტულები აქვს დაგროვებული, რომელიც ძალიან სერიოზული სამეცნიერო კუთხით ჯგუფს ჩამოიყვანს, სამედიცინო ჯგუფს ჩამოიყვანს გერმანიდან, რომელიც ყოველ შეჯიბრების წინ ძალიან სერიოზულ გამოკვლევებს ჩაუტარებს, სადაც იქნება ეს გამძლეობაზე, ფიზიკურ მომზადებაზე, იგივე კვების სპეციალისტები ჩამოვიდნენ, უცხოელების რეკომენდაციები იქნება, რომლების მიხედვითაც ეს ბიჭები იმუშავებენ. ყველა მოჭიდავეს ავსტრიელის დახმარებით ექნება შექმნილი ინდივიდუალური ხმის და ვარჯიშის და შეჯიბრებში გამოსვლის გრაფიკი, რომელიც უნდა გაიარონ ჯერჯერობით ძიუდოში. როდესაც ნახე იაპონიაში ოლიმპიური ცენტრი, მომზადების ცენტრი, სადაც ყველაფერი კომპიუტერიზებულია. სპორტსმენს როცა სასადილო შედის, ხდება თავისი მენიო, სადაც გვარია წერია. ანუ ყველაფერი გათვლილია კალორიები და ამ დროს ჩადის ჩვენი ასე ვთქვათ, ჭალებში ხაშლამა ნაჭერები ხო ნახოთ, თქვა ძვიადავი და ვანგროს იქაურობას. ხო, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ მართლა სპორტული ქვეყანა ვართ. უმეტეს სახეობა შეიძლება ყველაში ვერა, მაგრამ სადაც ჩვენ სკოლები გვაქვს, სადაც ჩვენ ტრადიციები ქონა, სადაც ჩვენ ჯერ კიდე შეგვცვალა მწნელები და სადაც შესაძლებელია კიდე ახალი მწნელები თუნდაც უცხოეთიდან ჩამოყვანა და რაღაც ახალ მეთოდიკის დანერგვა, ჩვენ ეს უნდა გავაკეთოთ. მე ვფიქრობ, რომ სადაც 15-17 სახეობაში ჩვენ შეგვიძლია ვიყოთ ძალიან კარგად წარმოდგენილები ოლიმპიადაზე ხოლმე. მე ვფიქრობ, რომ რიოში უკვე ეს გაკეთდება, რომ ძალიან სერიოზული გუნდებით წავდგებით უკვე. ლონდონში მაინც ისე მოჭიდავების იმედზე ვიქნებით, რიოში უკვე ჩვენ გვექნება ძალიან დიდი გეოგრაფია სპორტული სახეობებში.
მალე ჩვენი წყალბურთელებით შეძლებენ რეალურად იფიქრონ დაკარგული პოზიციების დაბრუნებაზე და ამისათვის ყველაფერი კეთდება. ხოლო 27 ნოემბერს გადაწყდება თბილისი თუ ბრნო უმასპინძლებს ევროპის ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალს 2015 წლის ზაფხულში. ესაა ტრადიციული მაღალი რანგის პრესტიჟული ასპარეზობა და 20,000-მდე სპორტსმენისა და სტუმრის ჩამოსვლა მოსალოდნელი გვეუბნება საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი გიანა ცვლიშვილი და იქვე შევთანხმდით კიდეც, რომ წლის ბოლომდე თქვენთან სასაუბროთ ისევ შევხვდებით ერთმანეთს.
დავით კლიბაძე იყო ეს ძვირფასო მსმენელებო რადიო თავისუფლების ქართულ რედაქციის სპორტული მომხილველი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ დილის პროგრამას უსმენთ. მსმენელებო, ახლა გადავინაცვლოთ რუსეთში. ამ ქვეყანამ პარასკევს ოფიციალურად დაიწყო თავისი დაახლოებით 142 მილიონი მცხოვრების დათვლა კატეგორიზების პროცესი. მთავრობის დიდი სურვილია 2010 წლის საყოველთაო აღწერამ თავიდან აიცილოს 8 წლის წინ ჩატარებული ანალოგიური პროცესის შეცდომები, რასაც შედეგად ის მოხდა, რომ სტატისტიკის სახელმწიფო სამსახურმა რამდენიმე წელიწადში მოსახლეობის შეცვლილის შედეგები წარუდგინა. უთანხმოების და პრობლემების დიდი წილი რუსეთის ეთნიკურ უმცირესობებზე მოდის, რომლებსაც სურთ, რომ მათი რიგები ჯეროვნად იქნეს აღრიცხული. სალომე ასათიანი დაინტერესდა თემით.
რუსეთში საყოველთაო აღწერის დაწყების ფონზე შამხალდიბირ ისაევთან მოკლე გასაუბრებაც საკმარისია იმისათვის, რომ გამოჩნდეს რამხელა პრობლემებია წინ. ისაევი დაღესტანში ცხოვრობს და მახაჭყალის უნივერსიტეტში სამართალს ასწავლის. ის ჩამალალია, იმ მცირერიცხოვანი ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენელი, რომელსაც დაღესტნის სამხრეთ-დასავლეთში უდევს ბინა. ჩამალალები დაღესტნის ერთ-ერთ ყველაზე დიდი ეთნიკური ჯგუფის ავარების რიგებში შედიან. გავრცელებული ვარაუდით, ჩამალალთა საერთო რაოდენობა 5000-ს არ აღემატება. მათ თავიანთი ენა აქვთ, რომელიც კიდევ ორ განსხვავებულ დიალექტად იყოფა. ამ დიალექტებს გიგათლი და გაკვარი ეწოდება. ამდენად, ისაევი, ძალიან თუ დავაკონკრეტებთ, გაქალაქელებული ჩამალალია, რომელიც გიგატლის დიალექტზე საუბრობს. ცხადია, ძალიან ბევრი ინფორმაცია, რომლის სრულად აღრიცხვა ნებისმიერ ბიუროკრატს დაუჭირდება. 2002 წელს წინა აღწერის დროს ისაევმა თავი ავარად გამოაცხადა, თუმცა იქვე ფრჩხილებში მიაწერა, რომ ჩამალალია.
რატომ გავაკეთე ეს? ჯერ ერთი ავართა ჯგუფი, როგორც ნებისმიერი სხვა ხალხი, რამდენიმე ეთნოლინგვისტურ ქვეჯგუფს შეიცავს. ავარები საკუთარ თავს მაღლა რულალს უწოდებენ, რაც პირდაპირ თარგმანში მთის ხალხს ნიშნავს. თუმცა ესეც არასწორია, მთის ხალხის სხვებიც არიან, მაგალითად ლაკები, დარგინები. როცა ზოგიერთი ენათმეცნიერი აცხადებს, რომ მაღლა რულალი რომელიმე კონკრეტული ეთნოს კი არა, უბრალოდ მთის ხალხს ნიშნავს, მე ამას არ ვეთანხმები. იმიტომ რომ ეს სახელი ავართა ფესვებს, მათ კულტურას და მენტალობას გამოხატავს.
დაღესტანში, ჩრდილო კავკასიის ეთნიკურად ყველაზე მრავალფეროვან რესპუბლიკაში 2,600,000 ადამიანი ცხოვრობს. ახლანდელი მონაცემები იქ 14 მსხვილ ეთნიკურ ჯგუფს და მათთან დაახლოებულ კიდევ 10-ობით ქვეჯგუფს უდევს ბინა. მათ უმეტესობას თავიანთი ენა აქვს, რომელიც ხშირად წერილობითი ფორმით არც არსებობს. დაღესტნის მცხოვრებთა აღწერა და მათი ეთნიკური თუ რასობრივი ნიშნით კატეგორიზაცია მხოლოდ ერთ-ერთი იქნება იმ უამრავი სირთულიდან, რომელიც 12 დღიანი საყოველთაო აღწერის დროს იჩენს თავს რუსეთში. დომინანტურ ეროვნებას რუსეთში ეთნიკური რუსები წარმოადგენენ. ისინი მოსახლეობის 80%-ს უტოლდებიან. დარჩენილი 20% კი მრავალფეროვანი და კომპლექსური ეთნიკური ჯგუფებისგან შედგება. სტატისტიკის ფედერალური სამსახურის როსტატის მიერ გამოქვეყნებულ სიაში, რომლითაც ქვეყნის 142 მილიონმა მცხოვრებმა საკუთარი თავის იდენტიფიცირებისას უნდა ეხმძღვანელოს, 1840 ეთნიკური კუთვნილებაა ჩამოთვლილი. მარტივი განსაზღვრებების გარდა ისეთების, როგორიცაა რუსი და იგივე ჩამალალი, გათვალისწინებულია უფრო რთული კატეგორიებიც, მაგალითად ყაბარდოულ ენაზე მოსაუბრე ადიღელი. ხოლო მათ, ვისაც თავის მკაცრად იდენტიფიცირება არ სურს, როსტატი უფრო უნივერსალისტურ კატეგორიებსაც სთავაზობს, მაგალითად მსოფლიოს მოქალაქის ცნებას. ოფიციალური პირების განცხადებით მოქალაქეებს უფლება უნდა მიეცეთ აირჩიონ, რომელ ეროვნებას მიაკუთვნონ თავი, ან საერთოდ უარყონ ეროვნება. ამგვარ ნიუანსებს დადებითად ხვდება ჩრდილო კავკასიის მოსახლეობა, სადაც ბევრი ეთნიკური ჯგუფი თვლის, რომ 2002 წლის აღწერის დროს მათი რაოდენობა ხელოვნურად შეამცირეს. არადა ფედერალური დაფინანსების მიღების და პოლიტიკური წარმომადგენლობის საკითხები სწორედ საერთო რაოდენობაზეა დამოკიდებული. მაგრამ სხვა ეთნიკური ჯგუფები, თათრები მაგალითად, ამგვარი დაყოფის წინააღმდეგ გამოდიან და აცხადებენ, რომ ეს მათი რეალური რაოდენობის შემცირების მიზნით კეთდება. Statistikis samsakhulis mier gavtselebul siashi daakhlobit 30 variantia motsemuli, ziritadat geografiuli mdebareobis mikhedvit, astrakhaneli tatrebi, tsimbireli tatrebi da ase shemdeg. Bevri musulmani tatari, romlebits shishoben rom Moskovi da martmolidebeli eklesia mat asimilatsias tsdilobs, atsxadebs rom tatrebi tatrebat unda agiritskhon, mati satskhorebeli adgilis miukhedavat. Amastan Tatretshi gavtselebulia shishi rom mezobeli Bashkireti tavis tatrul umtsiresobas bashkirebat chazers, iseve rogorc respublikis liderebma es 2002 tsels gaaketes. Bolo qvirebshi saxamtsipo televiziit khshirat gadis gadatsemebi romlebits mati tkmit traditsiul bashkirul soplebze gviqveba, sadats saukuneebis manzilze bashkirebi tskhovrobdne.
Bashkiri redaktsii nyne prozhivayut v sleduyushchikh seleniyakh respubliki. V Ulyashovskom rayone eto Verkhni Mancharova.
Тумца зогиерти татари матчорис историкосები აცხადებს რომ ამ სოფლებში სინამდვილეში ეთნიკური თათრები ცხოვრობენ და ეს ასეც უნდა აღირიცხოს. რუსეთის უმცირესობების გარდა კიდევ სხვა პრობლემა ქვეყნის ტერიტორიაზე მცხოვრებ 100,000-ობით უცხოელს უკავშირდება. ფედერალური მთავრობის დიდი სურვილია ისინიც ჩართოს აღრიცხვაში, იმის მიუხედავად ისინი იქ ლეგალურად არიან თუ არალეგალურად. მთავრობა ცდილობს სტუდენტების, მიგრანტი მუშების და სხვა უცხოელების დარწმუნებას, რომ აღწერის პროცესი მათ არაფერს დაუშავებს. მაგალითად, აღმწერებს აკრძალული აქვთ საპასპორტო მონაცემების მოთხოვნა. Თუმცა, სავარაუდოდ, ამგვარი განცხადებები მაინც არ იქნება საკმარისი საიმისოდ, რომ ბევრმა მიგრანტმა მუშა მართლა მიიღოს მონაწილეობა აღწერაში. ეს განსაკუთრებით ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებიდან ჩასულ 5 მილიონზე მეტ ადამიანს ეხება, რომლებიც რუსეთში არალეგალურად ცხოვრობენ და ურჩევნიათ სრული ანონიმურობა შეინარჩუნონ. მონაწილეობის ახალისების მიზნით როსტატმა აღწერის შესახებ ინფორმაცია 14 ენაზე დაბეჭდა, მათ შორის აზერბაიჯანულად, ტაჯიკურად, ყირგიზულად, ინგლისურად, ჩინურად, თურქულად და ვიეტნამურად. ქვეყნის მოსახლეობის რაოდენობის და შემადგენლობის გარდა მთავრობას იმედი აქვს, რომ ისეთი ფაქტორების გაზომვასაც შეძლებს, როგორებიცაა რუსეთის მოქალაქეთა განათლების დონე, შემოსავლის ოდენობა თუ საცხოვრებელი ადგილის ტიპი. თუმცა ის თუ რამდენად წარმატებული იქნება ყველა ეს მცდელობა 2011 წლის აპრილის შემდეგ გამოჩნდება. სწორედ ამ დროს ვარაუდობენ აღწერის საბოლოო შედეგების მიღებას.
Salome Asatiani gesaubrebodat Paraskevs Rusetshi daqebuli aghzeris shesakhep es etnikurat mravalperovan Rusetshi artise Iulia rogorc misi natkvamidan sheiqvet. გრძელდება რადიო თავისუფლების შაბათის დილის პროგრამა, გრძელდება მეათე სტუდიით ყოველკვირეული რადიო ჟურნალით, მე მინდა ჩვენი დღევანდელი თემები გაგაცნოთ. თავიდან ვისაუბრებთ ერთ ფოტო ექსპოზიციაზე, რომელიც თბილისში ლიტერატურის მუზეუმში გაიხსნა.
ჩემისაზრისით არტისტერიუმი არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ მხოლოდ საქართველოში, არამედ კავკასიაშიც თანამედროვე ხელოვნების ფესტივალი.
ვაბარაგებთ ასევე სამცხის არქეოლოგიური გათხრების შესახებ.
ფაქტობრივად ნარატიული წყარო, როგორც ასეთი, ანუ წერილობითი წყარო, როგორც ასეთი არსებობს, ამიტომ თავიდან ბოლომდე შეგვიძლია დავეხმოთ არქეოლოგიურ მასალებს.
ვაბარაგებთ საფრანგეთში გამართული ინტერკულტურული ფილმების საერთაშორისო ფესტივალის გარშემო, იქ საქართველოს წარმომადგენლის ქართველი რეჟისორის გელა კანდელაკის ნამუშევარმა გრან-პრი დაიმსახურა.
სასიამოვნოა, რომ არსებობენ დედამიწაზე კიდე ადამიანები, რომლებიც ცდილობენ, რომ სულიერების ინტერესი არ ჩაუხლოს ხალხს. აი ამ ფესტივალის ყველაზე დიდი მაგალი, ასე ვთქვათ, არის აი ეს.
მეათე სტუდიაში დღეს მოისმენთ ინტერვიუსაც პოსტკოლონიური თეორიის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი წარმომადგენელია ისტორიკოსი დიპეშ ჩაკრაბარტი, მას ჩემი კოლეგა შეხვდა და ეს ინტერვიუ ჩამოართვა. პრაღიდან პროგრამას ოქროპირ რუხალზე უძღვება. თანამედროვე ხელოვნების საერთაშორისო გამოფენის არტისტერიუმის პროგრამით თბილისში ლიტერატურის სახელმწიფო მუზეუმში მოეწყო ფოტო ექსპოზიცია სახელწოდებით მერვე დღეს, რომლის გახსნას ჩემი კოლეგა გიორგი კვახარია დაესწრო.
მერვე დღე, როგორც ალბათ მიხვდით, ფოტოგრაფებმა სამყაროს შექმნის მოდელი გაათამაშეს და არავის უნდა გაუკვირდეს ეს ფოტოგრაფია სამყაროს შექმნა, მისი ახლებური აწყობა. ყოველ შემთხვევაში იმ რვა ფოტოგრაფმა, რომლებმაც ლიტერატურის მუზეუმში მოწყობილ გამოფენაში მიიღეს მონაწილეობა, ნამდვილად მოინდომეს ეს ნაცნობი და ნაკლებად ნაცნობი სამყაროს ხელახალი ორგანიზება. თანაც სრულიად განსხვავებულად, გამოფენის გახსნაზე გავასაუბრეთ ლიტერატურის მუზეუმის დირექტორს ლაშა ბაქრაძეს. ვკითხეთ, რატომ დაუთმო ლიტერატურის მუზეუმმა თავისი დარბაზი თანამედროვე ფოტოგრაფიას და მომავალშიც ხომ არ აპირებს გაუხსნას კარი ხელოვნების განსხვავებულ დარგებს.
ჩემი საზრისით არტისტერიუმი არის ესეთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ მხოლოდ საქართველოში, არამედ კავკასიაშიც თანამედროვე ხელოვნების ფესტივალი. ამიტომაც ამ არტისტერიუმის ხელშეწყობა მე ვფიქრობ ძალიან კარგი საქმეა, რადგანაც ადამიანებს ეძლევა საშუალება ნახონ უცხოელი მხატვრების, უცხოელი ხელოვანები და ასევე ჩვენ ხელოვნებს ეძლევა საშუალება, რომ თქვათ იგივე ჩამოსულ სტუმრების წინაშე წარდგენ თავიანთი ნამუშევრებით. და ამიტომაც, როდესაც ქვემოთ გვაქვს გამოფენა ავსტრიელი მხატვრებისა, ზემოთ არის ქართველი ფოტოგრაფების გამოფენა და მე ვფიქრობ, რომ ისეთი ინსტიტუცია, როგორიც არის ლიტერატურის მუზეუმი, რომელსაც უნდა რომ იყოს რაღაცა თანამედროვე კულტურის კერაც, ასეთი ღონისძიებისაც ღია უნდა იყოს. და
ლაშა ბაქრაძემ გაგვახსენა, რომ გიორგი ლეონიძის სახელობის ლიტერატურის მუზეუმს, რომელიც სახელმწიფო ორგანიზაციაა, ფინანსური პრობლემები აქვს. და ახლა იმის იმედზეა, რომ სპონსორები გამოჩნდებიან, რომ ლიტერატურის მუზეუმით სპეციალური ფონდები დაინტერესდებიან. მაგრამ სპონსორი მუზეუმით მხოლოდ მაშინ დაინტერესდება, როცა მუზეუმის სივრცე გაიხსნება, უფრო დინამიური გახდება, უფრო თანამედროვე, თუ გნებავთ ინტერაქტიური. ამის ტრადიცია კი საქართველოში მაინც და მაინც არ აქვს.
ერთი არის მოვლა და პატრონობა იმ ძალიან დიდი და მნიშვნელოვანი არქივისა, რომელიც ჩვენთან არის. ეს არის ქართული ლიტერატურის მე-19 და მე-20 საუკუნის განსაკუთრებით ხელნაწერები, ფოტოები და ასე შემდეგ. მაგრამ ამავე დროს მე ძალიან მინდა, რომ ეს იყოს ისეთივე ცოცხალი ადგილი, როგორიც არის მაგალითად გერმანულ ქვეყნებში ლიტერატურის სახლები, სადაც არა მხოლოდ ვიწრო გაგებით ლიტერატურაზეა საუბარი, ამიტომ შეიძლება ფართო გაგებით საერთოდ კულტურაზე და იყოს თანამედროვე კულტურის სახლი, სადაც საუბრები იქნება, სადაც იქნება შეხვედრები, ადამიანებს შორის გამოფენები, რომლებიც შეესაბამება თანამედროვეობის მოთხოვნებს.
ლაშა ბაქრაძის თქმით, ლიტერატურის მუზეუმს პირველ რიგში ახალგაზრდობა უნდა დაუბრუნოთ. ასეთი ცოცხალი შეხვედრებით შეიძლება ახალგაზრდები დავაინტერესოთ ქართული ლიტერატურითა და ხელოვნებით, გითხრა ლაშა.
უცხოელი მწერლები საკმოდიოდნენ, აქ კითხულობდნენ და არა მხოლოდ უცხოელი მწერლები, არამედ იყოს დისკუსიები სხვადასხვა თემებზე, შეიძლება ეს იყოს სოციალური თემები, პოლიტიკური თემებიც და რასაკვირველია პირველ რიგში კულტურასთან.
ამის საშუალებას ლიტერატურის მუზეუმი იძლევა, რადგან შენობა ქალაქის ცენტრშია. თუმცა გიორგი ლეონიძის სახელობის ლიტერატურის მუზეუმის დირექტორი ლაშა ბაქრაძე გვახსენებს, რომ შენობა სერიოზული რემონტი სჭირდება, რათა ის გეგმები, რომლებიც დასახეს, მალე შესრულდეს. 20 ოქტომბერს ლიტერატურის მუზეუმში ორი პოლონური წიგნის პრეზენტაცია იმართება. კაპუშინსკის ირანის შაჰი და იმპერია, ეს წიგნი საბჭოთა კავშირს ეძღვნება, იქნება წარმოდგენილი. თვის ბოლოს ხელნაკეთი გერმანული სახელოვნებო წიგნის გამოფენა მოეწყობა. აქ საინტერესოა, როგორ უკავშირებენ გერმანელი მხატვრები ერთმანეთს ტექსტს და ილუსტრაციას, თან უნიკალურ ილუსტრაციას. საერთოდ მომავალში ლიტერატურის მუზეუმის პროგრამები განსხვავებული ხელოვნების დარგებისა და ლიტერატურის ამ დიალოგზე აიგება. ეს კი შესაძლებელია სრულიად საკმარისი გახდეს მუზეუმის გამოცოცხლებისთვის. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არქეოლოგიური გათხრები სამხრეთ საქართველოში, სამცხის ტერიტორიაზე, რომელიც ძველი წელთაღრიცხვის მე-3 ათასწლეულის სამარხებსა და ნამოსახლარებს იკვლევს, შესაძლოა სენსაციური ისტორიული მნიშვნელობის აღმოჩნდეს. ასე აფასებენ ის ქართველი და იტალიელი არქეოლოგები ერთობლივ პროექტს, რომლის ფარგლებშიც გათხრები მიმდინარეობს. იტალიელი პროფესორის ლივიო ზერბინის მოვლენით, გათხრებმა შესაძლოა იმის უტყუარი ისტორიული ფაქტები მოგცეს, რომ მითი არგონავტების და პრომეთეს შესახებ რეალურ ისტორიულ ფაქტებს ემყარებოდა. რა ეტაპზეა არქეოლოგიური გათხრები, რითი ემსგავსება ის აქამდე ჩატარებულ სხვა კვლევებს და ამ არქეოლოგიურ სამუშაოებს? ნინო ხარაძის სიუჟეტიდან შეიტყობთ ამის შესახებ.
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და იტალიის ფერარას უნივერსიტეტს შორის 3 წლის წინ გაფორმებული კონტრაქტის საფუძველზე სამცხეში არქეოლოგიური გათხრები დაიწყო. 3000 კვადრატულ კილომეტრზე გაფანტული სამარხები და ნამოსახლარები აქამდე შესწავლის საგანი არ ყოფილა. ამ დრომდე სამუშაოების მხოლოდ მცირე ნაწილია ჩატარებული. გასულ წელს გაითხარა აწყურის ტერიტორია და სოფელ ოთას სამაროვანი. ერთ-ერთი სამაროვნის გათხრისას მიაკვლია 72 ინდივიდის ძვლებს. ისინი ერთ სამარხში იყვნენ დაკრძალული. იქვე აღმოჩნდა ალუვიური ოქროსგან დამზადებული მძივის გარსაკრავი. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორ ვახტანგ ლიჩელის განმარტებით, ეს არის აქამდე აღმოჩენილი ყველაზე ძველი ნივთი, რომელიც ძველი კოლხური ოქროს დამზადების წესით არის შექმნილი. აღმოჩენა მისი განმარტებით ძალიან საინტერესოა იმ თვალსაზრისით, რომ როდესაც საუბარია არგონავტების მოგზაურობასა და იმ რეალობაზე, რომელიც შეიძლებოდა ასახული ყოფილიყო ამითში, შესაძლოა ისტორიული რეალობა აღმოჩნდეს. ამას ხაზს უსვამს ფერარას უნივერსიტეტის პროფესორი ლივიო ძერბინიც, რომელიც რამდენიმე კვირის წინ თბილისში იმყოფებოდა.
Tutto il mondo sta la storia di Cesone, degli Argonauti.
თემო სოფლიო მისის იასონის არგონავტების და მედეას პრომეთეს ისტორია. თქვენ ფიქრობთ, რომ შემთხვევითობაა ის, რომ ყველა ეს მითოლოგიური პერსონაჟი თავს იყრის საქართველოში? თქვენ გაქვთ უდიდესი ქვეყანა, უდიდესი ისტორიით და თქვენ უნდა შეძლოთ შესაბამისად შეაფასოთ თქვენი ქვეყანა.
ლივიო ძერბინი ასევე ამბობს, რომ ანტიკური ხანის მსოფლიო ისტორიას მნიშვნელოვანი ფრაგმენტები აკლია. ამ თვალსაზრისით კი სამცხის გათხრები მნიშვნელოვან წყაროდ გამოდგება, რომელიც ამ ისტორიას ახალი დეტალებით შეავსებს. ჩატარებული არქეოლოგიური კვლევა, რომელიც ინტერდისციპლინარულ საფუძვლებს ემყარება, ანუ როდესაც აღმოჩენილ მასალას სხვადასხვა სფეროს სპეციალისტები სწავლობენ, საქართველოში აქამდე არ ჩატარებულა. მაგალითად, პროფესორი ვახტანგ ლიჩელი ამბობს, რომ კვლევა მოიცავს იმჟამინდელი ფლორისა და ფაუნის შესწავლას, დაავადებათა თავისებურებებს და მათ დინამიკას, კლიმატის ცვლილებებს. მაგალითად, უკვე ჩატარებული კვლევების მიხედვით თვალსაჩინო აღმოჩენები გაკეთდა. პროფესორი ვახტანგ ლიჩელი საუბრობს ამის შესახებ.
სამხრეთ საქართველოს ტერიტორიაზე ჩვენს მიერ წარმოებული გათხრების შედეგად მიმოპოვებულ მასალაზე ჩატარდა პალინოლოგიური ანალიზი, ანუ მტრიანას ანალიზი, და დადგინდა, რომ სრულიად სხვაგვარი კლიმატი და შესაბამისად ბუნებრივი გარემო უნდა ყოფილიყო. კერძოდ, საუბარია იმაზე, რომ დიდი რაოდენობით არის აღმოჩენილი ზეთისხილის მტვერი, რაც იმას მიანიშნებს, რომ აქ გაშლილი იყო ზეთისხილის პლანტაციები, რაც დღეს სრულიად წარმოუდგენელია, როდესაც სამხრეთ საქართველოში მიდიხარ.
შემჩნევა ცვლილებები ეთნოსთა ჩანაცვლების თვალსაზრისითაც.
მესამე მეორე პირველი ათასწლეულების მანძილზე ამ ტერიტორიაზე რამდენჯერმე იცვალა სახე მატერიალურმა კულტურამ. არის ეს ადგილობრივი კულტურის, ანუ ადგილობრივი ეთნოსის განვითარების შედეგი, თუ აქ ხდება რაღაც ეთნიკური ცვლილებები, ანუ იმ ეთნიკური ჯგუფის მაგივრად, ანუ იმ ხალხის მაგივრად, ვინც აქ ცხოვრობდა, მოდის სხვა ხალხი იკავებს ამ ადგილს და ქმნის თავის განსაკუთრებულ კულტურას. ამის თანაცვლილება რამდენჯერმე მოხდა სამცხის ტერიტორიაზე, მოხდა მეორე ათასწლეულის შუახანებში, შემდეგ ძალიან აქტიური ჩანს პირველი ათასწლეულის შუახანებში კოლხური ელემენტი, და რა ხდება, ეს არის კულტურის ინფილტრაცია, თუ კოლხები იკავებენ ამ ტერიტორიას. მანამდე სხვა ეთნიკურ ჯგუფებზე არის საუბარი, ხო? არის ხეთური კულტურის ნაშთები, რაღაც გარკვეული იმპულსები არის ასევე ეგეოსური კულტურისა, სამარხების კონსტრუქციებში მაგალითად. ანუ აქ შეკითხვები ძალიან ბევრია ამ თვალსაზრისით, და ყველა ამ პრობლემის გადაწყვეტა სჭირდება სწორედ აი ესეთი ინტერდისციპლინარული მიდგომა, რომ პასუხები გავცეთ ამ შეკითხვებს.
განმარტავს ვახტანგ ლიჩელი. ასევე ყურადღებას იპყრობს ურთიერთობები სხვა ცივილიზაციებთან.
აი სწორედ აქ ძველი აზურის ტერიტორიაზე თავს იჩენს ბერძნული იმპორტი, რომელიც წარმოდგენილი არის ძალიან ნატიფი კერამიკით. იმდენად ძველი იმპორტი, აი რაც მხოლოდ შავის ზღვის სანაპირო ზოლში არის აღმოჩენილი და არის სამცხის ტერიტორიაზე აღმოჩენილი კიდევ. ანუ სხვაგან ასეთი ძველი ურთიერთობის ამსახველი იმპორტი არა გვაქვს, და რაც უაღრესად საინტერესო ასევე აქვე არის დადასტურებული ის, რომ აი პირველი ბერძნული მასალის პირველი გამოცენების შემდეგ პრაქტიკულად 5 საუკუნის მანძილზე ეს ურთიერთობა არის უწყვეტი.
ანთროპოლოგი მზიარ ჩეულიშვილი, რომელიც სოფელ ოთა სამაროვანში აღმოჩენილ ძვლებზე მუშაობდა, ამბობს, რომ იმჟამინდელი ადამიანის საშუალო ასაკი 45 წელი იყო. სამედიცინო თვალსაზრისით კი შემდეგ დასკვნას აკეთებს: ყველაზე გახშირებული დაავადებები სიმსივნეები და ანემია იყო.
კბილებში არის ჩირქოვანი ბუდეები, მთელი ფისტულებია დაფიქსირებული. კიდე იყო მთელი ღრუ, იყო ჰაიმორის ღრუში დარჩენილი გაზდილი, ეს დამემტრა მე იქ ადგილზე. ხო, ან კიდე როგორ შემოინახა, იმიტომ რომ ეს ღრუები არის ძალიან განაზებული, ის ქსოვილი, ძლოვანი ქსოვილი და იშლება. კბილების პათოლოგიები, თქვა, ზედმეტი კბილი, სასაში გამოსული კბილი, ისევე როგორც ახლა არის აი ესეთი ანომალიები, მაშინაც არ აღყოფილა უცხო. მე რახიტიანი სისხლნაკლები თავის ქალები ბავშვების განსაკუთრებით მაგალითია. ეს კი მეკვირს, რატო უნდა ყოფილიყო ეს სისხლნაკლებობა, იმიტომ რომ ეგენი ბრინჯაოს ხანის მოსახლეობა ძირითადად თან ის მთიანი ადგილია, ეს ოთა, ისეთი ტყეებია გარშემო, იქ იქნებოდა ნადირი ესენი ნადირობდნენ ალბათ და საკვები არ ეკლებოდა, იქვე პატარა მდინარეა, თევზს დაიჭერდნენ. მაგრამ როგორც ჩანს, მაინც რაღაცა ნივთიერება აკლდებოდათ, ალბათ ძირითადად D ვიტამინი, და ბავშვები ამიტომაც სისხლნაკლებობით იტანჯებოდნენ. ძველებიც რახიდიანია ზოგ შემთხვევაში.
საინტერესოა ის ფაქტიც, რომ ძველი წელთაღრიცხვის მესამე-მეორე ათასწლეულში სამედიცინო ოპერაციები ტარდებოდა, რომელიც მზიამ რჩეულიშვილის განმარტებით დღევანდელი ტრეპანაციის ტოლფასი იყო. ტრავმის შედეგად თავის ტვინში მიღებულ სისხლშაქცევებს ეგრეთ წოდებული ჩარტყმა ჩახვრეტის მეთოდით მკურნალობდნენ. თავის ქალაზე აღმოჩენილი ნაკვალევი ამის დასტურიაო ამბობს მზია რჩეულიშვილი. ზოგან შეხორცების კვალი ჩანს, ზოგან კი იარაა დარჩენილი, რაც იმას მოწმობსო, ამბობს მზია რჩეულიშვილი, რომ ცუდად ჩატარებულ ოპერაციას პაციენტი შეეწ. როდესაც სამცხის გათხრების ისტორიულ მნიშვნელობაზეა საუბარი, ისტორიკოსი ლერი თავაძე ხაზს უსვამს ერთ გარემოებას. ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მესამე-მეორე ათასწლეულის შესახებ ისტორიული დოკუმენტი არ არსებობს, არც ქართული და არც უცხოური. არქეოლოგიური მონაცემები მკაფიო წარმოდგენას შექმნის იმ დროის ყოფისა და ისტორიული ფაქტების შესახებ.
მესამე ათასწლეულის შესახებ ფაქტობრივად წყაროები არ არის მითების დონეზეც კი, მაგალითად მეოთხე-მესამე საუკუნეში, ჩვენ წელთაღრიცხვით მეოთხე-მესამე საუკუნეში შეას პერიოდზეც ჩვენსაუბრებს მასში, როდესაც ყალიბდება იგივე ქართლის ან იბერიის სამეფო, ამ პერიოდში კიდევ მასალები არის, ოღონდ საკმაოდ მცირე. რაც შეეხება მესამე ათასწლეულის შესახებ, აქ ძირითადად თავიდან ბოლომდე ვეყნობით არქეოლოგიურ მასალას. ის მითებიც კი, ერთ-ერთი უძველესი მითი მაგალითად არგონავტების შესახებ, უფრო პირველი ათასწლეულია მაქსიმუმ მეორე ათასწლეულის მეორე ნახევარი ჩვენს ათასწლეულამდე, მესამე ათასწლეულის შესახებ ფაქტობრივად ნარატიული წყარო, როგორც ასეთი, ან წერილობითი წყარო, როგორც ასეთი არ არსებობს. ამიტომ თავიდან ბოლომდე შეგვიძლია დავეყნოთ არქეოლოგიურ მასალებს.
განმარტავს ლერი თავაძე. სამცხეში არქეოლოგიური გათხრები გრძელდება. თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით მიმდინარე სამუშაოები, რომელიც აღმოჩენილი ძვლების DNA-ის ანალიზსაც მოიცავს, ისტორიას მრავალი სიახლით შეავსებს, ფიქრობენ სპეციალისტები. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება მეათე სტუდია. ამ დღეებში საფრანგეთმა უმასპინძლა ინტერკულტურული ფილმების საერთაშორისო ფესტივალს, რომელშიც ევროპის, აზიის, ლათინური ამერიკის და აფრიკის ქვეყნების, ავსტრალიის და შეერთებული შტატების ათობით წარმომადგენელი მონაწილეობდა. მას ნამუშევრებს შორის საერთაშორისო კინოფესტივალის ჟიურიმ განსაკუთრებულად საინტერესოდ მიიჩნია ქართული დოკუმენტური ფილმი და მას ფესტივალის გრან-პრი მიანიჭა. რეჟისორ გელა კანდელაკის ნამუშევარსა და ფილმით გამოწვეულ ემოციებზე ახლა ნინო როდონაიაგი ამბობთ.
საფრანგეთის ქალაქის სორეზი, რომელიც საინტერესო არქიტექტურით გამოირჩევა, მეორე საუკუნეში ბერებმა დააარსეს. მე-14 საუკუნიდან სორეზი სასულიეროდან გადაიქცა საგანმანათლებლო ცენტრად, სადაც 1973 წლამდე არსებობდა მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი კოლეჯი. მსგავსი ტრადიციების ფრანგული ქალაქი ყოველწლიურად მასპინძლობს ინტერკულტურული ფილმების საერთაშორისო ფესტივალს, რომელიც სრულიად თავისუფალია კომერციული კინემატოგრაფისგან. როგორც რეჟისორი გელა კანდელაკი ამბობს, სორეზის კინოფესტივალი ერთგვარ ალტერნატივას წარმოადგენს.
სასიამოვნოა, რომ არსებობენ დედამიწაზე კიდე ადამიანები, რომლებიც ცდილობენ, რომ სულიერების ინტერესი არ ჩაუხროს ხალხს. აი ამ ფესტივალის ყველაზე დიდი მადლი, ასე ვთქვათ, არის აი ეს.
გელა კანდელაკის ფილმი სახელწოდებით ხმელეთის 0.57% გამოარჩია წელს კინოფესტივალის ჟიურიმ არაერთ საკმაოდ სერიოზულ ნამუშევარს შორის. ფილმის სახელწოდება საფუძვლად ის ფაქტი დაედო, რომ საქართველოს დედამიწაზე ხმელეთი სწორედ ამდენი პროცენტი უჭირავს. თავის დროზე ტრილოგიად ჩაფიქრებული ფილმის პირველი ნაწილი სოფელი რეჟისორმა 2007 წელს გადაიღო. საქართველოს პრაქტიკულად ყველა კუთხეში მოპოვებული 108-საათიანი მასალა 2-საათიან დოკუმენტურ ფილმად იქცა და 10 ოქტომბერს სორეზის საერთაშორისო კინოფესტივალის მთავარი პრემია დაიმსახურა. ფესტივალის ბოლო დღეს რეჟისორი გელა კანდელაკი ერთგვარად ქართულ დღეს უწოდებს.
სანამ დაასახელებდნენ, რომ საუკეთესო დოკუმენტური ფილმად აღიარებული არის ჩვენი ფილმი სოფელი, მანამდე აღნიშნეს რუსიკო პირველი ფილმის ფორმულირება არის ასეთი: საუკეთესო კომპოზიციისთვის, მერე მეორე ქართველი გვარის ღებეს უკვე ჩვენი ფილმის კომპოზიტორის თემრაზ ბაკურაძის ამისთვის არ არსებობდა არავითარი პრიზი, მაგრამ დაახლოებით 1.5 ლაპარაკეს მუსიკალურ ჟღერადობაზე ამ ფილმში და მესამე უკვე იყო ჩვენი ფილმის ამ გრან-პრი დაჯილდოება. თანაც ეს ყველაფერი დაამშვენეს ჩვენმა ემიგრაციაში მყოფმა ქართველებმა, დაახლოებით 40-მდე კაცი ჩამოვიდა ამ ფილმის სანახავად.
Რეჟისორის და კომპოზიტორის გარდა დღეს უკვე პირველი უცხოური გრან-პრის მფლობელ ფილმზე მუშაობდნენ მადონა თევზაძე, გოგი ტატიშვილი, გაბო მუზაშვილი, მიხო სტურუა, ელენე მურჯიკნელი, ორეს თოდუა, პატა შენგელია და ზურაბ ქვაჩახია. ზოგიერთი მათგანი აფხაზეთიდან დევნილი ახალგაზრდაა, რომლებსაც გელა კანდელაკის მიერ შექმნილი სტუდია კვალი 21 და ჩრდილების უნიკალური თეატრი აერთიანებთ. ფილმის ავტორთა მთავარდამსახურებად რეჟისორი უდიდესი სულიერი სამყაროს მქონე ადამიანების წარმოჩენას მიიჩნევს. ფილმში, რომლის არც ერთი სცენა წინასწარ არ დაუდგამთ, მთავარი პერსონაჟები საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში სოფლად მცხოვრები ადამიანები არიან. ისინი სრულიად ბუნებრივ გარემოში მსჯელობენ სიყვარულზე, მეგობრობაზე, მშვიდობაზე, იმაზე, თუ რა არის პატიოსნება და ადამიანის მოვალეობა, რას ნიშნავს მათთვის სამშობლო და რა არის თავისუფლება.
თავისუფლება რა არის? თავის უფალი. ესე იგი, მისი ღმერთიო, თავისუფალი. მას ეტი წოდება თუ აი მითუმეტეს რომ შეგნება მეტინა იყოს
კაცი რო გაჩნდება მარტო იმისთვის კი არა რომ გაჩნდეს და იცხოვროს სხვა ჭამას უნდა გამოვადგეთ ერთი მეორეს უნდა გამოვადგეთ ქვეყანას უნდა გამოვადგეთ
ეს ქვეყანა მე ვეღარ გავასვარე და მე გამასვარა
მეორე ქვეყანა მოვიარე რა განვითარებულიც განვითარებელიც მაგრამ ჩვენერი მიწა არ მინახია ჩვენერი ხალხიც არ მინახია მაგრამ რაღაცა უბედურება გჭირს ხალხი ბირჟაზე ცხის კარცა თამაშობ თელიღავ როცა ვენახი გაქვს მიწა გაქვს გადი რა დაბარე გათოხე გასხალი რაღაცა გაქვს
რის ბრალია
აზროვნება არის შესაძლებელი ვერ გაუტვისებიათ ვერც თავისი მიწა ვერც თავის სახლი ვერც თავის ქვეყანა ვერ მიყვდარვარ თუ ეს ჩვენი ქვეყანაა და საბოლოოდ აქ უნდა ვიცხოვრო
აი მაგალითად შენ ხარ იმ ადამიანს რომელიც არის შენი სოფლის ან სამშობლოს მტერი მაგრამ შენ ძალიან უყვარ
მე არ შევიყვარე
რატო ის იმას ხო უყვარდეს
მარტო მე რატო რა სხვა არ უნდა უყვარდე ბოროტი ადამიანი ჩემი სოფელსაც უძაგრის მე სამშობლო ხო ჩემი სოფელიც გამოდის
დოკუმენტური ფილმის ამ რეალურ პერსონაჟებს საუკუნეობრივი სიბზნე მოჰყვებათ, ამბობს რეჟისორი გელა კანდელაკი და ეს გრან-პრი დაჯილდოების ცერემონიაზეც განაცხადა. მსგავსი ადამიანების მოსმენის სურვილი მანამდეჯერაც საფრანგეთში დაინახა.
ორ მხრივ ვიყავი ბედნიერი ის, რომ ეს ჩემიანების სამყაროა და ის, რომ სოფლიოში კიდე არიან ადამიანები, რომლებსაც აქვს სულიერების მოთხოვნა. ეს არისო პირველი ჩვენება ამ ფილმის უცხოურ აუდიტორიაზე, ესმევა ჩვენი ლიტვაში, გერმანიაში. აბსოლუტურად ერთმანეთს ადეკვატურები არის ყველა რეაქცია. ზუსტად იქ იღიმებიან და იცინიან, სადაც ქართველები იღიმებიან და იცინიან, იქ ფიქრდებიან და იქ ხდებიან სერბიანებიც, რომ რაღაცები უკანცხოვრებიდან მიდის. ორ საათიანია ჩვენი ფილმი, მხოლოდ ჩვენი გლეხების პორტრეტები არის და ისინი საუბრობენ ათასნაირ თემაზე. აი ამას დღევანდელი მაყურებელი 21 საუკუნეში თავიდან ბოლომდე ირგებს.
ევროპელი მაყურებელი ფილმს იხილავს საფრანგეთის ტელევიზიითაც, რომლისთვისაც ამჟამად მზადდება ვარიანტი ფრანგულენოვანი ტიტრით. ტელევიზიით გაცილებით მეტი ადამიანისთვის ქართული დოკუმენტური ფილმის ჩვენების ინიციატორი სორეზის საერთაშორისო კინოფესტივალის ჟიურის თავმჯდომარე კლოდ ვერნია. მანამდე ხმელეთის 0.47% პირველი ნაწილის სოფელი ლიტვის ტელევიზიამ უჩვენა. ევროპიდან დაბრუნების შემდეგ რეჟისორი გილა კანდელაკი ეროვნულ კინოცენტრს ფილმზე მუშაობის გაგრძელების განაცხადით მიმართავს. თუმცა ტრილოგია იმის გამო, რომ ჩანაფიქრიდან უკვე დიდი დრო გავიდა, დილოგიად იქცევა და გაერთიანებს ფილმის მეორე და მესამე ნაწილებს სახელწოდებით ქალაქი და ფიქრი.
მთელი ფილმი გაჟღენთილი იქნება იმით, რომ ეს არის დიდი ევროპული აზროვნების ქვეყანა.
რეჟისორის განმარტებით ახალი ფილმი დოკუმენტურ მასალას დაეფუძნება, თუმცა მხატვრული იქნება. არც ერთი კადრი მხატვრული გარდაქმნის გარეშე არ დარჩება და სახელად ფიქრი დაერქმევა. ნინო როდონაია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გესმენელებო, ახლა მე 10 სტუდიაში თქვენ მოისმენთ ინტერვიუს კაცთან, რომელიც თulis რომ პოსტკოლონიურ და პოსტსაბჭოთა მდგომარეობებს შორის ბევრი საერთოს მოძებნა შეიძლება. პოსტკოლონიურმა თეორიამ ან პოსტკოლონიურმა სწავლებებმა უკვე რამდენიმე ასწრეული 1970-80-იანი წლების შემდეგ მოიკიდა ფეხი დასავლეთის აკადემიურ აზროვნებაში. ძალიან ზოგადად რომ ითქვას, ეს დარგი სწავლობს ისტორიულ ურთიერთობას ევროპულ სახელმწიფოებს, მათ შორის ბრიტანეთს, საფრანგეთს და ესპანეთს, ასევე აზიაში, აფრიკაში და სამხრეთ ამერიკაში მცხოვრებ მეერებს შორის, რომლებიც მათ კოლონიზირებული ყავდათ. ისტორიული კვლევების გარდა ამ სფეროში მომუშავე ანალიტიკოსები, სოციოლოგები, ფილოსოფოსები, კულტუროლოგები სწავლობენ კოლონიალიზმის მემკვიდრეობას, მის კულტურულ გავლენას თანამედროვე სოფლიოში მიმდინარე პროცესებზე. რას ემყარებოდა დასავლეთის კოლონიური და ამავე დროს კულტურული ინტელექტუალური დომინირება? რა გავლენა მოახდინა კოლონიურმა გამოცდილებამ კოლონიზებული საზოგადოებების ეროვნული იდენტურობის ჩამოყალიბების პროცესზე. როგორი ისტორია აქვს სოფლიოს მოსახლეობის დაყოფას განვითარებულ და ჩამორჩენილ, ცივილიზებულ და განუვითარებელ ხალხებად? ეს არის მხოლოდ რამდენიმე იმ უამრავი რთული შეკითხვიდან, რომელთა პასუხების მოძებნასაც ცდილობენ ამ სფეროში მომუშავე მკვლევრები. დღეს გთავაზობთ ინტერვიუს პოსტკოლონიური თეორიის ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ წარმომადგენელთან, ისტორიკოს დიპეშ ჩაკრაბარტისთან, რომლის 2000 წელს გამოცემულმა წიგნმა სახელწოდებით ევროპის პროვინციალიზაცია პოსტკოლონიური აზრი ისტორიული განსხვავება დიდი რეზონანსი გამოიწვია. ცხადია, დასავლეთ ევროპული იმპერიული ფორმაციების გარდა ისტორიას ბევრი სხვა იმპერიაც ახსოვს, მათ შორის რუსეთის. ტიპეშ ჩაკრაბარტის ჩემი კოლეგა სალომე ასათიანი შეხვდა და პირველი შეკითხვა სწორედ ამის შესახებ დაუსვა. არსებობს თუ არა პარალელები დასავლეთის და სხვა იმპერიების დომინაციის ქვეშ მყოფი ხალხების თუ ერების თუ ქვეყნების გამოცდილებებს შორის.
I have learned more about this parallel after writing Provincializing Europe because then Eastern European friends.
ამ პარალელების შესახებ ევროპის პროვინციალიზაციის გამოქვეყნების შემდეგ უფრო ბევრი რამ გავიგე. გავიცანი აღმოსავლეთ ევროპელი კოლეგები, რომლებიც ხუმრობით მეუბნებოდნენ ამ ციგნისთვის დასავლეთ ევროპის პროვინციალიზაცია უნდა დაგერქმიაო. შემდეგ დავიწყე ამ რეგიონის ისტორიკოსების ნაშრომების კითხვა და გავაცნობიერე, რომ ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტი მართლაც საერთოა პოსტკოლონიური და პოსტსაბჭოთა მდგომარეობებისთვის. დასავლეთმა ევროპამ, საფრანგეთმა, გერმანიამ და ბრიტანეთმა საკუთარი თავი აქცია მოდერნულობის მოდელად. სამხრეთ ევროპა, ესპანეთი, პორტუგალია ჩამორჩენილ იმპერიებად აღიქმებოდა. უფრო აღმოსავლეთით მცხოვრებ ხალხებს კი აზიატური კლიშეების მეშვეობით აღიქვამდნენ. ამდენად აშკარა იყო, რომ არსებობდა ორიენტალიზმის ევროპული ვერსია, რომელიც მხოლოდ არაევროპელებზე და კოლონიურ მოსახლეობაზე კი არა, საკუთრივ ევროპელ ხალხზეც ვრცელდებოდა. მე-19 საუკუნეში მთელ მსოფლიოში იყო ამგვარი კლიშეები.
The Soviet countries were colonized by Russia, which itself was seen as that.
თუმცა საბჭოთა სინამდვილეში კოლონიზატორი რუსეთი იყო, რომელსაც დასავლეთი ევროპა თავად აღიქვამდა ჩამორჩენილად.
And the Russians themselves saw the French as the center of, you know.
დიახ, ასეა. და თავად რუსებიც იმავე საფრანგეთს მოდის მოდერნულობის და ცივილიზაციის ცენტრად აღიქვამდნენ. კვლავ კოლონიზებულ ხალხებს თუ დაუბრუნდებით, მათ შორის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი გამაერთიანებელი იყო ერად ჩამოყალიბების სურვილი. ამ სურვილს ცხადია სხვადასხვა ფორმა და გამოხატულება ჰქონდა, თუმცა საკუთრივ სურვილი საერთო იყო.
კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტი იმპერიის გავლენაა ეროვნულობის ცნების თუ განცდის ჩამოყალიბებაზე. მაშინაც კი, როცა უშუალო კავშირი მთავრდება და იმპერია იშლება, სიმბოლურ იდეოლოგიურ განზომილებაში, ნაციონალისტურ დისკურსში ის დიდხანს განაგრძობს მნიშვნელოვანი ფუნქციის შესრულებას. საქართველოს მაგალითი რომ მოვიყვანოთ, ზოგიერთი ანალიტიკოსის აზრით, ქართველობის დღევანდელი განსაზღვრების უმნიშვნელოვანესი კომპონენტი რუსეთთან დაპირისპირება, ანტირუსული სენტიმენტია. რა როლი აქვს იმპერიას და რამდენ ხანს გრძელდება მისი გავლენა?
აქ ძალიან მნიშვნელოვანია იმის გააზრება, რომ არსებობს კოლონიალიზმის მრავალი ტიპი. ინდოეთში ჩვენი დამოკიდებულება ინგლისელობასთან ბევრად უფრო რთული იყო. ჩვენ საკუთარ თავს ინგლისელობასთან დაპირისპირებაში არ მოვიაზრებდით. წინააღმდეგობა მხოლოდ ინგლისელთა მმართველობის მიმართ იჩენდა თავს. ჩვენი ნაციონალისტების უმეტესობა ძალიან გადასალურებული იყო. მათი შვილები ოქსფორდში და კემბრიჯში სწავლობდნენ. იდენტიფიკაციის კულტურის თვალსაზრისით ინგლისელობა შესანიშნავად მიიჩნეოდა. მხოლოდ პოლიტიკურად გვინდოდა დამოუკიდებლობა.
პარალელები ალბათ აქაც არის. რუსული ენის და კულტურის გავლენას საქართველოზე ძალიან ძლიერი იყო. რუსული ენის კარგად ფლობა ელიტარულობის ნიშანს წარმოადგენდა. ელიტა სასწავლებლად იქაც მოსკოვში დადიოდა.
თუმცა ახლა საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ალბათ ტელევიზიით ძირითადად ამერიკული კულტურა გადაიცემა, რამაც ალბათ ჩაანაცვლა რუსული კულტურული გავლენა.
კი, ცხადია, დასავლური კულტურაც შემოდის და პოპულარულიც არის, თუმცა ჩანაცვლებაზე ჯერ ლაპარაკი ალბათ ნაადრევია.
ჩვენთან ამერიკანიზაციის პროცესმა, ამერიკული კულტურის შემოსვლამ და მისმა გავლენამ უკვე კოლონიალიზმის დასრულების შემდეგ იჩინა თავი. ახლა გლობალიზაციის პირობებში უკვე სულ სხვა ვითარებაა შექმნილი. როცა ინდოეთში ჩავდივარ, ვხედავ, რომ ხალხი ახალი ნიშნით არის დაყოფილი. ეს არის დაყოფა მათ შორის, ვისაც ფული, რესურსები, კონტაქტები აქვს და ვინც ამ ყველაფერს მოკლებულია. მაგრამ ისინი, ვინც ამ სიკეთეებს ფლობს, მულტირასობრივ, მულტიკულტურულ ჯგუფს წარმოადგენენ. ანუ გამქრალია მკაფიო რასობრივი დაყოფა თეთრკანიანებსა და შავკანიანებს, ან ყავისფერკანიანებს შორის. დიდრების რიგში აფრიკელებიც არიან, ინდოელებიც, ჩინელებიც. ორივე დონეზე რეალურად მულტიკულტურული სურათი გვაქვს. მეტროპოლისებში, გლობალურ ქალაქებში ტაქსის მძღოლები სხვადასხვა კულტურას წარმოადგენენ, მაგრამ ღარიბები არიან. მაგრამ სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლებს ნახავთ მათ შორისაც, ვინც მსოფლიოს ყველაზე ელიტარულ სკოლებში დადის.
But people who go to biggest, you know, elite schools, you'll also find.
I know you have very interesting view of nationalism.
თქვენს ნაშრომებში ძალიან საინტერესო შეხედულებები გაქვთ გამოთქმული კოლონიური და პოსტკოლონიური ნაციონალიზმების და განსაკუთრებით რელიგიური ნაციონალიზმის შესახებ. ეს საქართველოსთვისაც მწვავე საკითხია. საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ იქ დომინანტური იდეოლოგია სწორედ ეთნიკური ნაციონალიზმი გახდა და ამ იდეოლოგიაში რელიგია მნიშვნელოვან როლს ასრულებს. ზოგჯერ ისეც ხდება, რომ ეს იდეოლოგია ექსტრემისტულ გამოვლინებებს იძენს პოლიტიკური თუ საზოგადოებრივი ჯგუფების მხრიდან. ამასთან დაპირისპირების ერთადერთ გზას კი ისეთი ცნებები წარმოადგენს, როგორიცაა ლიბერალიზმი, სეკულარიზმი, ტოლერანტულობა. არადა ეს ცნებები ადგილობრივ სივრცეში ხშირად ევროცენტრისტულად, მენტორულად და უცხოდ ჟღერს. თქვენი აზრით, როგორ შეიძლება ამ ცნებების მორგება ლოკალურ, სპეციფიკურ კონტექსტზე?
To be somewhat eurocentric, there is no other way, or is there?
ამას ძალიან ხშირად ვიმეორებ. იმ იდეების უმეტესობა, რომლებსაც ვემხრობით ხოლმე და რომლებიც დემოკრატიას უდევს საფუძვლად, მართლაც ევროპიდან მოდის. ამაზე ორი აზრი არ არსებობს. ევროპის მნიშვნელობის უგულებელყოფა შეუძლებელია, თუმცა ამ იდეების გლობალური გავრცელების დროს ხალხს ხშირად ავიწყდება, რომ ისინი ევროპიდან მოდის. ანუ სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, იდეები უნდა ითარგმნოს, უნდა მოიძებნოს ფორმები, რომლითაც ისინი ლოკალურ ენაზე გაიჟღერებს. ეფექტიანი წინააღმდეგობის გაწევა აუცილებლად თარგმნის პოლიტიკაზე უნდა გავიდეს.
Work through a politics of translation.
Who should be doing the translation?
ვინ უნდა აწარმოოს ეს თარგმნის გაადგილობრივების პროცესი? ელიტებმა?
დიახ, ეს შესაძლოა ელიტების წარმომადგენლებიც იყვნენ. მთავარია მათ გარედან მოსულებათ არ აღიქვამდნენ. თუ ელიტის წარმომადგენელი ხარ და თან ამ უცხო მშრალი ტერმინებით საუბრობ, არავინ მოგისმენს. იტყვიან ამერიკელივით ლაპარაკობსო. ცხადია, ის თუ რამდენად ეფექტიანი იქნება ამ კულტურულ ბრძოლაში, ბევრ ფაქტორზეა დამოკიდებული. ბევრი რამ საკუთრივ ევროპაზეც და იმაზე გაიხსნება თუ არა ის ცოტა უფრო მეტად. ეს აშკარად ჩანს ისლამის საკითხთან მიმართებით. რაც უფრო მეტად იზრდება ნეგატიური სტერეოტიპები ევროპაში, დებატები ბურკაზე და ასე შემდეგ, პაკისტანში და სხვა ისლამურ ქვეყნებში, ბევრ ახალგაზრდა მუსულმანს შორის ჩნდება განცდა, რომ ის შეტევის სამიზნეა.
Many young Muslims, not all, but many of them feel that somehow they're under siege.
So do you think politics of multiculturalism is over?
თქვენი აზრით, მულტიკულტურალიზმის პოლიტიკა დასრულდა? თუ გავითვალისწინებთ ევროპის ბევრ ქვეყანაში პოპულისტი მემარჯვენე ძალების გაძლიერებას, იმიგრაციის წინააღმდეგ სენტიმენტების მობილიზებას, შვეიცარიაში მინარეთების, საფრანგეთში ბურკის აკრძალვას. თუ იქნებ ასეთი პოლიტიკა არც არასოდეს ყოფილა ძალიან ქმედით?
No, I think politics of multiculturalism will have to come back.
არა, ჩემი აზრით, მულტიკულტურალიზმის პოლიტიკა უნდა დაბრუნდეს. ევროპის რუკა მოფენილია თავშესაფრის მაძიებელთა და არალეგალურ მიგრანტთა ბანაკებით. ისინი ჩრდილოეთ აფრიკამდეც კი აღწევს. ცნობილმა ფრანგმა თეორეტიკოსმა ეტიენ ბალიბარმა ერთხელ ძალიან საინტერესო აზრი გამოთქვა, რომ ევროპის შიგნით კონკრეტული საზღვრები აღარ არსებობს, არადა თითოეული ეს ბანაკი თავად წარმოადგენს საზღვარს. ამდენად, მისი თეორიის მიხედვით, ერთდროს ერი სახელმწიფოები ჩამოყალიბდა ზღუდეების მყარ საზღვრებად გადაკეთების გზით. ახლა კი ისეთი მსოფლიოსკენ მივდივართ, რომელშიც მყარი საზღვრები ისევ ზღუდეები ხდება. მაგრამ ხალხი განაგრძობს მოძრაობას და მე ვერ ვხედავ მულტიკულტურული პოლიტიკისთვის თავისარიდების გზას.
I can't see how the question of multiculturalism can be avoided.
And really the final question about modernization.
საუბრის ბოლოს საქართველოსთვის კიდევ ერთი აქტუალური თემის, მოდერნიზაციის შესახებ მინდა გკითხოთ. თქვენი აზრით, სწრაფი მოდერნიზაცია, რომელიც ზემოდან ქვემოთ მოდის, რამდენად ეფექტიანი შეიძლება იყოს?
It will work.
გარკვეულწილად ეფექტიანი იქნება. კაპიტალი და ინვესტიციები აუცილებელია და ეს სწორედ ზემოდან ქვემოთ ხორციელდება. თუმცა ამავე დროს უმეტეს ქვეყნებში ამგვარ მოდერნიზაციას ძალიან უხეში უთანასწორობა მოაქვს. ჩინეთშიც და ინდოეთშიც ბევრი აცხადებს, რაც უფრო იზრდება ჩვენი ეკონომიკა, მით უფრო მეტ ადამიანს ეძლევა სიღარიბის დაძლევის შანსიო. თუმცა ამის პასუხად ხვები ამბობენ, რომ არა, რაც უფრო იზრდება ეკონომიკა, მით უფრო იზრდება უფსკრული მდიდრებსა და ღარიბებს შორის. ინდოეთში იმდენად განსხვავებული სტატისტიკური მონაცემები ვრცელდება, რომ როგორც არაეკონომის ძალიან მიჭირს დავადგინო, რომელი მხარე ამბობს სიმართლეს. თუმცა ჩემი აზრით, ამაზე უფრო მასშტაბური პრობლემაც არსებობს. ჩვენ არ ვიცით, რა მოხდება უახლოესი 4-10 წლების განმავლობაში. კლიმატური ცვლილებები ხელშეკრულების, საკვების უსაფრთხოების, სხვა სოციალური თუ გარემოსთან დაკავშირებული კრიზისების თვალსაზრისით. ეს საკითხები ზრდისა და მოხმარების არსებულ მოდელს არასტაბილურს გახდის. ამას მხოლოდ რადიკალები არ ამბობენ. თომას ფრიდმანმა მაგალითად თავის დროზე ნიუ-იორკ ტაიმსში დაწერა, ყველამ რომ ამერიკელების დონეზე დაიწყოს რესურსების მოხმარება, ოთხი პლანეტა დაგჭირდებოდაო. თუმცა არც ის ივარგებს, რომ ამერიკელებმა ამავე დონეზე გააგრძელონ მოხმარება და სხვებს უთხრან ამის უფლება არ გაქვთ. ჩემი აზრით, მასშტაბური ცვლილებების მოხდენა აუცილებელია. რა გამოვა აქედან, უკიდურესად რთული სათქმელია. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, უახლოესი 4 ათწლეულის განმავლობაში გარემოს პრობლემები უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი იქნება, რომელიც საკმაოდ შეგვაცვლევინებს ამჟამად გაბატონებულ იდეებსა და ოცნებებს ეკონომიკური ზრდის შესახებ.
ეს იყო ინტერვიუ. საომე ასათიანის შეხვდა და ესაუბრა პოსტკოლონიური თეორიის ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ წარმომადგენელს, ისტორიკოს დიპეშ ჩაკრაბარტის, რომელიც თვლის, რომ პოსტკოლონიურ და პოსტსაბჭოთა მდგომარეობებს შორის ბევრი საერთოს მოძებნა შეიძლება. ამით დასრულდა მეათე სტუდია, დასრულდა რადგან თავისუფლების შაბათის დილის პროგრამაც. მოკრობე რუხაძე პრაღის სტუდიიდან გამშვიდობებით, რადგან შაბათ დღეს გისურვებთ ნახვამდის.